9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, dragi slušaoci, dobro jutro, ljubitelji radija i radiofonskog stvaralaštva. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji, rubrici Kutija za pamćenje, putujemo tačno jedan vek unazad. Zašto? Zato što je Eugen Werber, dramski umetnik, književnik, prevodilac, naš poznati judaista, koji je inače, kao što se vrlo dobro sećate sigurno, najčešće glumio SS nemačke oficire, rođen pre tačno jednog veka. Obeležit ćemo narednih dana jedan vek od njegovog rođenja i zato danas u Kutiji za pamćenje slušamo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Eugenom Werberom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno 40 godina. I nije to sve iz 1923. Zašto? Zato što je britanska korporacija BBC, dakle britanski javni servis, prvi javni radio servis, rođen pre nešto više od jednog veka, 1922. ali je upravo 18. januara 1923. dobio konačno dozvolu za stalno emitovanje. No, mi ćemo ići još pre BBC-a. Dakle, setit ćemo se onih radijskih početaka iz treće decenije, ali sa početka treće decenije prošlog veka, stanice KDKA u Pittsburghu, koja je bila neka vrsta preteče, pa i putoka za potonjim javnim servisima, među kojima je i Radio Beograd, koji će sledeće godine obeležiti jedan vek postojanja. A prošla nedelja bila je zaista traumatična za sve ljubitelje radija. Preminuo je Branko Kostadinović, dugogodišnji novinar Radio Beograda. Ostali smo i bez Dušana Jankovića, muzičkog urednika prvog programa Radio Beograda u penziji, koji nas je napustio takođe u 80. godini, a koji je, evo, od dolaska u Radio Beograd 72. muzički uređivao brojne emisije, među kojima su i jutarnji program Karavan, Večera zajedno, Dragovanje, Večernja revija želja i mnoge, mnoge druge. A otišla je jedna od najvećih radijskih zvezda našeg etra.
Uživajte u predivnoj muzici, večeras ću razgovarati sa vama, a uz to emitovati tako dobru muziku da to nije normalno. Držite se, dragi slušalci, držite se, da, hold on, I'm coming, držite se, dolazimo, evo nas, zajedno sa vama.
Marko Janković, popularni Kolosa, roda sa čovek koji je obeležio značajan deo naše radijske prošlosti, jedan od najpopularnijih voditelja, voditelj izuzetno slušanih i popularnih emisija, nas je napustio ovih dana. Teško je napraviti in memoriam, teško je napraviti omaž Marku Jankoviću ako znamo šta je on sve značio za naš etar. Zato ću samo u pomoć pozvati njegove kolege, prijatelje, poznanike da se sete onoga što je on značio za radijski svet i za radijsku scenu. Gospodin Veljko Pajović, poznato ime Studija B Beogradskog radija, je na vezi. Dobro vam jutro.
Da, reći ću dobro jutro vama u studiju, naravno svim slušalcima drugog programa Radio Beograda i subote, pa nekako budi sećanje na to zlatno vreme radija Studio B, kada pominjemo sada već, nažalost, više nije među nama od pre nekoliko dana Marko Janković i emisiju Doručka Doručka, koja se emitovala subotom na talasima Radio Studio B u vremenu od 10 do 13 časova. Evo, verujte mi, koliko god da sam možda i vičan i stupanju pred mikrofonom, osjećam se nekako, kako bih vam rekao, u takvoj sam situaciji da se plašim da li će moje reči koje sada upućujem kroz vaš eter imati smisla, da neću nešto pogrešiti, da neću nešto reći što ne bi bilo primereno, jer Marko Janković je jednostavno jedna vrlo zanimljiva medijska pojava. Pre svega ličnost koja je to bila pred mikrofonom i čovjek koji je ne samo okupljao veliki broj slušalaca, već jednostavno i u nama koji smo želeli da se bavimo ovim poslom, jednostavno je budio tu želju i na neki način nas poticao da dođemo do mikrofona i da mi nešto pokažemo ako nešto znamo u toj vrsti posla, ako je to uopšte posao ili je, čini mi se, Ranko, mnogo više.
Pa da, čini mi se da je strast pre svega što se može upravo reći za Marka. Evo, malo pre kad smo čuli njegov glas iz potonjeg dela njegove karijere, iz rock'n'rollera koji je vodio na 202-ci. Kako posmatrati evoluciju tog opusa Marka Jankovića, tu zaokruženost od onih 70-ih, sredine 70-ih, kada je bio najpopularnija, bio je i među utemeljivačima, ja ću reći, ne osnivačima Studija B.
Pa da, Marko je u stvari kao muzički saradnik, to znam pokazivanju starijih kolega, počeo svoju karijeru na radiju, a onda ga pamtim naravno kao slušalac od sredine 70-ih kroz već pomenutu emisiju Do ručka do ručka, koju je napravio Dragan Jević, legendarni radijski voditelj i novinar Studija B. Tu su se smenjivali mnogobrojni glasovi pred mikrofonom u toj emisiji, sve do pojave Marka Jankovića, koji je u te emisije napravio nešto mnogo više od obične i lake zabave. Prvobitno je ta emisija i bila zamišljena da u njoj gostuju muzičari, da se lagano priča o tim stvarima, a onda jednostavno u jednom jednopartijskom vremenu Marko je uspeo u toj emisiji svojom provokativnošću da dovodi javne ličnosti ne samo iz Beograda, s obzirom da je Studio B svojim talasima pokrivao područje glavnog grada i šire okoline, već je jednostavno bila prestiž i čast da u emisiji Do ručka do ručka gostuju gotovo sve, neću reći sve naravno, ali mnoge javne ličnosti sa prostora tadašnje velike Jugoslavije. I Marko je zaista napravio taj jedan neverovatan pomak. Mi sada govorimo o radiju iz jednog digitalnog doba i sada naravno sve zavisi ne toliko od tehnike koliko od kreativaca i ljudi. Ali zamislite kako je to bilo sredinom 70-ih kada ste imali jednog Marka, njegovog gosta u studiju i bispernog tonca Zorana Mihajlovića Muzu, koji su u trenutku pravili do te mere slušan program, da ukoliko ste slučajno izostali, pa niste slušali emisiju jer ste nekim poslom tokom pre podneva subotom bili u gradu, gde god da biste ušli, u neki lokal, prodavnicu, bilo gde, vi biste čuli samo jedan glas tog perioda od 10 do 13, to je bio glas Marka Jankovića i emisije Od ručka do ručka.
Veljko, ostanite na vezi, molim vas, zato što nas je i naš rok novinar, kritičar takođe, dugo godina i zaštitno lice Studija B, sećamo se i Tajanstvenog voza, ali kasnije i Dole na uglu na 92-ci, a sada naravno Neonske duge na našem programu, i dugogodišnji prijatelj, pa i sugrađanin u neku ruku Marka Jankovića, Žikica Simić, podsjetio na njegov opus.
Marko Janković je bio omiljen i među kolegama, a boga mi naročito od strane slušalaca. Imao je te fantastične emisije na Studiju B. Subotom je on imao tu emisiju od doručka do ručka, a ja sam subotom dolazio, radio tu kao honorarac u muzičkoj redakciji Studija B, da sam vrlo često prisustvovao tim emisijama, emitovanju tih emisija. To je bio jedan tandem, super, Marko Janković kao voditelj i taj legendarni Muza kao ton majstor, oni su pravili te odlične emisije u kojima su mogli i slušati da se uključuju, i to su bile onako stvarno parada nekog radijskog umeća, neke medijske spretnosti i duhovitosti pre svega. Ja uvek pamtim, i možda jedna od retkih radio emisija koju pamtim jeste jedna kad je Aca Popović, naš čuveni dramski pisac, bio gost. On je nekoliko puta bio gost u tim emisijama i ta parada duhovitosti, ti kalamburi koji su Marko i Aca tu izvodili, te komunikacije sa slušalcima njihove, to je nešto zaista bilo neverovatno.
Jeste vi tu na vezi?
Jesam.
Ja bih želeo da vas pitam, da li imate tremu kad se pojavite na televiziji? Da.
Pa znate šta, ja jako dugo živim i bio sam u dosta neprijatnih situacija. Ovo na televiziji nije tako neprijatno, nemam treme.
Znači nema treme?
Nemam
treme. A pitajte vi mene nešto.
Da vidimo da li vi imate tremu sad dok se javljate.
Ja nemam tremu jer želim da se javim. I, znate šta bi želeo da vas pitam?
Samo izvolite.
Bio je gost jednom Bata Živojnović i rekao je da ćete igram u njegovom filmu, pa me nije pozvao. Ja ne znam kako to.
Jo, pa Bata obično sva obeća. Ja moram, čim ga vidim, moram da ga pitam. Kaže, ali da vas pitam, da li znate kakvu vi hoćete ljubavnu ili kakvu...
Pa ja bih želeo više ljubavnu.
Više ljubavnu.
Da, zato što sam mlad ja bih voleo to. Ljubavni više.
Ali da li biste vi bili da budete nesrećni ljubavnik, neshvaćeni, ili biste volili da budete da igrate takvu ulogu gdje će ona druga strana da strada, možda,
pa
da
mi
nju, jer mora, znate šta, u filmu mora imati neka drama, mora nešto da se rastaju, sastaju. Sad, samo me to interesuje, da li biste vi volili da vi budete ostavljeni ili da vi nekog ostavite?
Pa ja bih volio ipak da ja budem ostavljen.
Da vi budete
nema
ostavljen.
Nema veze, važno je da igram u filmu. Nema veze.
I te emisije su nekako omogućile raznim slojevima slušateljstva da dođu do medija i da mogu nešto da kažu u etar, što je u to vreme dosta bilo, ovako rekao bih, nova je stvar, i mnogi su bili nepripremljeni na taj novitet koji je Marko Janković uveo, da prostor svojim slušateljima da pričaju u program. Tako da su tu bili raznorazni komentari, ali sve je to nekako savršeno funkcionisalo. I Marko je jedan čovjek koga ja znam još iz nekih mojih kragujevačkih dana, pošto je on iz Kragujevca, tako da je u Kragujevcu bio poznat kao ljubitelj rock muzike i kao pasionirani slušač Radio Luksemburga, a kasnije kad sam došao u studio B, on je već bio, kako bi se rekao, slavan voditelj. Imao je tu emisiju Doručka Dručka, imao je onaj Vremeplov na radiju koji je on, utorkom je to išto, pola sata je puštao tu neku staru muziku i onda je on to sve bilo onako prožeto tim njegovim vrcavim komentarima. I sad kad gledate iz ove perspektive, to je neverovatno da jedan radijski čovjek može da stekne toliko veliku popularnost. To je stvarno nešto bilo čudo. I Marko Janković po toj svojoj popularnosti se jedino, ja mislim, može porediti sa Mini Maxom, recimo. Eto, to je bio otprilike taj kalibar.
I da, za sam kaži. Kraj, možda vaši posljednji susreti su negdje bili i u ovim odajama. Zanimljivo da je baš u vreme kada ste vi vodili neonsku i vodite dalje neonsku dugu na drugom programu Radio Beograda, negdje usmira i svoje radijske karijere, i Marko je vodio Rock'n'Roller na 202. Kakvi su ti susreti bili 40 godina kasnije posle onih prvih?
Pa tu smo se mi počeli posle neke duže pauze ponovo sreli u Radio Beogradu i to je meni bilo pa i Marku bilo je to jako onako nekako drago, jer da smo se eto tu negde u nekim poznim godinama naših radijskih karijera sreli sad na toj radio stanici, i onda svake nedelje smo se viđali. Marko je bio vrlo onako, kako bih rekao, odgovoran, uvek se tu pojavljivo pre vremena da one pesme ubaci u playlistu, da to sve nekako sredi, da to sve bude spremno kad bude počeo program. I mi smo imali tu 10-ak, 20-15 minuta da popričamo malo što o Kragujevcu, što o studiju B, o tim nekim ljudima koje smo znali, i tako, bilo je to onako sentimentalno, što bi se reklo. I onda je on posle Marko prestao i onda se više nismo videli od tada.
Kolosa sa Rodosa ćemo se uvek sećati. Hvala vam, ja sam nekako u najavi ove emisije rekao da je nemoguće, jer radijske zvezde nikada ne umiru i nikada ne odlaze, nemoguće napraviti neki radijski memorijam, neki radijski omaž i tako dalje, ali je moguće setiti se, makar podsjetiti na deo njegovog radijskog šarma, i zato vam zahvaljujem što ste nam pomogli da to učinimo.
Hvala na pozivu, i meni je evo drago eto da se u ovom razgovoru setimo Marka i da u ovom trenutku kad se opraštamo njega, to je stvarno bio jedan radijski čovjek posebnog kalibra.
Žigica Simić o Marku Jankoviću. I zadržite osmeh na svojim licima, jer tako je lepo biti srećen. To su bile reči Marka Jankovića. Podsjećam, Veljko Pajević na telefonskoj liniji. Gospodine Pajeviću, možda za kraj ovog kratkog podsjećanja na monumentalan opus Marka Jankovića. Da vas pitam i kakav je uticaj imao na sve mlađe kolege u smislu tog nekog transfera znanja, prenošenja, pa ljubavi prema radiju pre svega?
Ja sam u Studio B došao 92. godine i počeo sam da radim na drugom programu radija. Sećam se da mi je Marko tada prišao i rekao da ja to lepo radim. Meni su se noge osekle, jer nije svejedno kada vam to kaže neko vama drag i blizak, a drugo je kada to kaže neko ko je vrhunski profesionalac. Ja sam u jednoj izjavi za dnevni list danas rekao da je Marko kao i svako od nas imao i svoja profesionalna i politička lutanja, ali ono što znam, kada bih ga povremeno video ili sreo, bez obzira na različitosti koje smo imali, uvek smo jedan drugog i razumeli i imali smo odnos međusobnog poštovanja. I mislim da je to inače jako važno u životu, a ako se sa nekim politički ne slažemo, ne možemo da mu osporimo one profesionalne i ljudske kvalitete koje na kraju krajeva ima. I kada je sad Žikica govorio o tim nekim emisijama, a neću više da dužim, kao lucidnost Markovu, sećam se i emisije Sredom prepodne, koju je radio na radiju tamo negde u drugoj polovini 80. godina. To je bila tročasovna emisija koja se bavila domaćom muzičkom pop i rock scenom. Zvala se Zvuci rodnog kraja, ali je samo špica bila u skladu sa nazivom emisije, dakle rock i pop, ali je špica bila jedno lepo kolce kroz koje je maštu raspaljivao svojim ludorijama neverovatni Marko Janković, čovek neverovatno prepoznatljivog glasa, čovek koji je bio magnet za mikrofon, i ponovit ću još jednom, neko koji je zaista uticao na mnogi od nas koji smo kasnije takođe seli pred mikrofone radija.
Hvala najlepše, Veljko Pajović podelio je sa nama svoja sećanja na Marka Jankovića, koji je, da kažemo i tu činjenicu, radio na mnogim radijima. Osim Studija B i osim pomenute 202 ovde u Radio Beogradu, radio je i na radijima Pingvin, Index, Cricket, Focus i tako dalje, a od 79. je vodio i prvu muzičku emisiju Pop Express na jugoslovenskoj radioteleviziji. Znamo njegov glas i lik iz Nedeljnog popodneva i emisije o školskom programu Veliki odmor takođe. No da čujemo sada jednu, pa možda će nas vratiti u to vreme iz 70-ih, špicu za noćni program Studija B.
Noćni informativno-zabavni servis Studija B. Noć će ova biti duga, razbiti se mora tuga. Sve će noća za se menja, puno dobrog raspoloženja. Kada padne noćna tama, požalećemo vama. Zabava je za vas sve, noćni program Studija B. Priključite se što pre. Noć će biti naša tema, a tu je i programska šema. Što se nje tiče, bit će puno muzike, mnogo manje priče. Ove noći bit će svega, a evo i čega.
When she nestles in mine so tenderly, there's a thrill words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. And she loves me, there is nothing more I can say.
Sati 21 minut, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. 18. januara 1923. dakle pre 100 godina, ministarski kabinet za poštu i telegrafski saobraćaj Ujedinjenog kraljevstva dodelio je dozvolu kompaniji BBC da počne sa radom. No nije to prva radio stanica u svetu i zato je dobro podsjetiti se i nekih prapočetaka u etru, onih koji su imali zaista uticaja i na društvene okolnosti, a i na slušaoce. Tako je recimo još 2. novembra 1920. stanica KDKA u Pittsburghu u etru čak pratila izbornu trku između predsjedničkih kandidata Warrena G. Hardinga i Jamesa Coxa. Zabeleženo je da je program pratilo, pazite, za to vreme rekordnih 1000 slušalaca, tada novog medija, i rezultate izbora pročitao je Leo Rosenberg, koji je time postoji prvi profesionalni spiker u istoriji radija. Ubrzo je KDK zaposlila i jednog prvog sportskog komentatora, bio je to Harold Darlin, ali o svemu tome mnogo više zna John Schneider, stručnjak za istoriju radija i Sjedinjenih Država, no da čujemo najpre jednu rekonstrukciju kako je to moglo da zvuči.
This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. The election returns will be broadcast as soon as they are received by us here at KDKA.
Čuli smo kako je to zvučalo, snimak prvog obraćanja javnosti stanice KDKA iz Pittsburgha 2. novembra 1920. Šta je ovaj datum zapravo značio u istoriji radija? Jer nije sve počelo tada. Veliki, važni koraci su učinjeni i pre toga. Ali da li ovaj trenutak možemo zaista da označimo kao početak strateški planiranog, najavljenog programa preko Radio Talasa? Mnoštvo pitanja za našeg sagovornika danas, ekskluzivno za Radio Beograd 2, iz svog doma u Sjedinjenim Državama, kako sebe opisuje celoživotni istoričar radija, partner u društvu istoričara radija Kalifornije, John Schneider. Mr. Schneider, thank you very much for being with us this morning.
Gospodine Schneider, hvala vam na tome što ste sa nama ovoga jutra i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Thank you for inviting me, Ronko.
Hvala vama na pozivu. Počastvovan sam da razgovaram sa vama. Upravo sam rekao na srpskom nekoliko načelnih činjenica o tom 2. novembru. A čuli smo i naknadno jedan snimljeni zvuk, to je bio glas spikera KDKA stanice Lea Rosenberga. Kako biste taj dan i taj čin pre svega označili u istoriji radija? Koji je bio pravi uticaj tog novembarskog dana u razvoju radija kao medija?
Well, radio had actually been under development.
Radio je zapravo bio i tekako u procesu razvoja, makar neformalno već neko vreme. Postoje izveštaji, dokumentovane informacije o tome da su pioniri radija, eksperimentatori, sa emitovanjem počeli da rade sa planiranim programom još znatno ranije, možda od 1912. u Sjedinjenim Državama.
They were of a
Ali ti pokušaji su bili eksperimentalne prirode. U nekim slučajevima to su bile amaterski ili činovi rađeni iz hobija, čistog hobija, zadovoljstva. I tehnologija nije bila na tom razvoju pre Prvog svjetskog rata da može da odgovori na potrebe emitovanja programa. Svakako da nije bilo publike sa prijemnicima koje će čuti programe. Njih su mogli da slušaju radioamateri, veoma malo njih, koji su i pravili te prijemnike. Ali emitovanje, ovako kako ga danas poznajemo, promijenilo se potpuno od 2. novembra 1920. pojavom KDKA stanice, koju slobodno možemo da smatramo prvom pravom profesionalnom radiostanicom. Njome je upravljala velika komercijalna kompanija Westinghouse korporacija. Njihova namera je bila da emituju program široj publici, a ne samo radioamaterima i eksperimentatorima. Ali također to su činili da bi podstakli prodaju radioprijemnika u javnosti. Njihov cilj kao fabrike koja je proizvodila te prijemnike bio je da stimulišu prodaju i rasprostranjenost prijemnika. To je bio osnovni uticaj ove radiostanice. U tom smislu oni su se pomerili od eksperimenta ka jasnoj komercijalnoj viziji.
An operation with a commercial, clear commercial vision. We might say, for example, that.
Možemo na primjer da kažemo da su braća Wright bili prvi ljudi koji su leteli avionom. Oni su eksperimenta radi leteli prvim avionom. Oni bi bili ekvivalent onim prvim eksperimentatorima i radioamaterima koje sam pomenuo.
They would be the equivalent of those early experimenters that I mentioned.
KDKA bi onda bila ekvivalent vjerojatno prvoj transportnoj aviokompaniji. Jer jedno je eksperimentalna vizija kako bi nešto moglo da izgleda, ali kako ćemo to da koristimo za dobrobit populacije, ali i za komercijalnu upotrebu. A ta komercijalna vizija je zapravo dobrim delom osmišljena od strane doktora Franka Konrada, inženjera, naučnika zaposlenog u Westinghouse elektrisk kompaniji. U velikoj meri on je zaslužan za vaspostavljanje KDKA stanice kao prve profesionalne stanice. Zar ne, da li biste se složili s tim? Konrad, dakle, nije bio vlasnik. On je bio inženjer u Westinghouse-u, u velikoj komercijalnoj kompaniji. Konrad je počeo sa inženjerskim radom u kompaniji prvobitno na znatno nižoj poziciji.
As an engineer working within the company in a fairly minor position, but initially, but his skill, his technical abilities.
Ali njegove mogućnosti, sposobnosti, njegov rad i znanje su ubrzo zapaženi i unapređeni je na znatno značajnije mjesto u kompaniji.
He was an amateur radio operator.
On je bio radioamater. I pored svog posla vodio je iz svoje kuće, potpuno iz hobija, jednu amatersku stanicu koja je imala oznaku 8XK. To je bilo još pre Prvog svjetskog rata. Tokom rata Westinghouse kompanija je zatražila i dozvolu za emitovanje u cilju razvoja boljeg radioprenosa, bolje transmisije preko radio talasa koja bi mogla da bude korišćena upravo i za potrebe rata. Dakle, tokom rata je radioamaterskim stanicama bilo zabranjeno da rade. A Frank Conrad je bio izuzetak. Njemu je dozvoljeno da iz svog doma razvija neke modele boljeg prenošenja zvuka preko radio talasa.
To the Westinghouse plant in
i ubrzo je svoje istraživanja i preneo u Westinghouse fabriku u Pittsburghu. Po završetku rata, on je, da bi nastavio da radi, a da bi imao izvor zvuka, zanimljivo koristio fonograf, sa kojeg je zvuk, odnosno muziku, prenosio preko radio talasa svoje stanice.
He needed a source of audio, so he would play records from a wind-up phonograph, so that he could use that as audio while he was adjusting his equipment. And amateurs began to call him.
Vrlo brzo su radioamateri počeli da mu se javljaju i da pitaju kada će biti prenosa tog zvuka, da bi oni mogli da slušaju muziku sa ploča. Da bi odgovorio na zahteve ovih ljudi, on je ustanovio program jednom nedeljno u trajanju od 2 sata i emitovao muziku.
Music from a local record store.
Tu muziku je pozajmljivao, sklopio je ugovor sa lokalnom prodavnicom ploča i od njih je pozajmljivao muziku koju bi emitovao i koju su slušali lokalni radioamateri, pre svega u Pittsburghu i okolini. Jedna od novina, lokalnih novina, Pittsburgh Sun, počela je da objavljuje i oglase za prodaju prijemnika, takozvanih kristalnih detektora.
Crystal radio sets that could be used to hear Dr. Conrad.
Putem njih bi mogao da se čuje program koji emituje Dr. Conrad. E sada, kada je Conradov šef, neposredni pretpostavljeni u kompaniji Harry Davis, čuo za ovo, a on je bio potpredsjednik kompanije, on je zapravo bio prva osoba koja je uvidjela komercijalni potencijal ovog projekta.
We as a company want to get into the radio receiving.
On je rekao, mi kao kompanija želimo da uđemo u posao proizvodnje radioprijemnika i ovo može da bude odlična platforma za to. Doktore Conrad, možete li, molim vas, da napravite jednu radio stanicu koja će da proizvodi program ovde u Westinghouse kompaniji, a mi ćemo to moći da iskoristimo na komercijalnom nivou.
And it was decided because
a odlučeno je da to bude 2. novembar, zato što je to u 1920. godini bio dan predsjedničkih izbora. Oni su inače svake 4. godine u Sjedinjenim Državama. Gospoda Harding i Cox su bila dvojica kandidata na izborima i svi u zemlji su željeli da saznaju rezultate što pre, a ne da čekaju, recimo, sutrašnje novine.
What the results were until waiting for the next day's newspaper. So it was both Conrad and Harry
Davis. I obojica, i Conrad i Harry Davis su bili ti koji su uvidjeli da je ovo zapravo fantastična prilika da počne program stanice KDKA. Dakle, to je bio taj trenutak. Noć 2. novembra 1920. kada je KDKA objavila rezultate predsjedničkih izbora.
KDKA made its first broadcast and over the course of the evening announced the results of the election, which resulted in.
A rezultat je bio pobjeda Warrena G. Hardinga. On je izabran za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Bilo je svega par stotina slušalaca koji su čuli program te večeri, ali oni su znali rezultat izbora pre bilo koga drugog u zemlji.
Just about anyone else in the country.
And before morning newspapers, of course.
I pre onih koji su ujutru kupili novine, naravno. Koliko stvari znamo o programu koji je emitovan preko KDK stanice u toj ranoj fazi, ne samo tog dana, već do kraja 1920. i početkom sljedeće godine?
Radio was still very amateurish.
Pa radio i dalje bio veoma amaterska stvar, da tako kažem. Nemamo postojeće originalne snimke tih prvih dana, ni ovog ni nekih drugih programa. I snimak koji smo čuli, o kojem govorite, je rekonstrukcija, načinjena par godina kasnije, ali u kojoj je iskorišćen glas originalnog spikera. ali je snimljena kasnije.
I
pored truda da izađu iz tog domena amaterskog, u početku su stanice emitovale program samo nekoliko sati dnevno, nekada bi samo par sati nedeljno. Predajnici su imali veoma male snage, programi su bili ne sasvim utemeljeni, koristili su mikrofon da pokupi zvuk sa fonografa koji su imali, da pokupi zvuk klavira povremeno izvođača uživo koji recimo pevaju u radiostanicama, ali kvalitet je bio veoma loš, zvuk vrlo krckav, program svakako nije bio precizan do sledećih nekoliko godina. Važno je napomenuti da je način na koji je radio bio organizovan sve do 1925. u Americi bio takav da je država dodeljivala samo jednu frekvenciju za radio emitovanje.
It was not considered a serious usage of the radio technology.
Nisu još uvijek razumeli značaj i potencijal radija. Dakle, obezbeđivali su samo jednu jedinu frekvenciju. Ako ste imali recimo 8 različitih emitera u jednoj zajednici na jednom području, oni su morali da dele vreme na toj jedinoj frekvenciji. Kako je to moglo da izgleda? Recimo, jedna stanica se uključi i emituje muziku 4 sata, onda se ona isključi, pa se uključi drugi amater i 5 minuta sa druge lokacije ide, recimo, vremenska prognoza. Morali su da se sinhronizuju. Onda se taj operater isključuje, pa se, na primjer, uključi emiter iz crkve iz koje prenosi propoved.
Station, maybe a church would come on and give a preacher's sermon, and then another station would come on for a while. And this,
i sve ovo je sa emitovanjem signala različitog kvaliteta i to je sve bilo vrlo, vrlo nepredvidivo.
Of audio quality and signal strength, it was very crude and unpredictable.
John Schneider, stručnjak za istoriju iz radija iz Sjedinjenih Američkih Država, ekskluzivno za emisiju Nevidljivi ljudi. It starts out slow. Go ahead and go. Pretty soon the melody is like a rainstorm tin roof symphony. But it starts out slow.
Break of a heart that won't break no more. Kutija za pamćenje.
Devet sati i 40 minuta standardno je uobičajeno vreme da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a u njoj danas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskim umetnikom, književnikom, judaistom Eugenom Werberom. Ti razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1983. Narednih dana obeležit ćemo čitav vek od Werberovog rođenja, no da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore.
Eugen Werber je bio pre svega u vreme sredine prošloga veka glumac sa ulogama koje se pamte. Bio je glumac koji je bio ubedljiv, koji je, što je vrlo zanimljivo, imao jednu interesantnu, neobičnu jezičku u svojoj glumi. Meni je jednom prilikom, bilo je to u Beogradu u jednoj kafani, Klein rekao, a što nisu razgovarali sa Eugenom Werberom? Klein, Hugo Klein. Werber je, međutim, kad sam počeo da se zanimam za njega posle Kleinovog upustva, meni bio zanimljiv po tome što se bavio i književnošću, prevodilaštvom i tumačenjem judaističke ideje. I kad sam predložio da bude sagovornik, a znali smo se, on je mi rekao, može, ali kaže, da mi dostaviš, bili smo na ti, da mi dostaviš pitanja, kaže, unapred, i da kad mi dostaviš pitanja, sednemo da razgovaramo, da vidim da li si ti sve obuhvatio. I mi smo se našli u kafani Zora, koja je meni bila draga zbog toga što tu pre Drugog svjetskog rata dolazili srpski pisci iz Jugoslavije, tu su okupljali Dučić, Šantić i tako dalje. Tu smo se našli, kaže, nemam primedbe na pitanja. Ali kaže, mogu li ja da napišem odgovore? Pa kažem, pa možeš to da ne da napiše odgovore. Ali kaže, ali da ih ne čitam, nego da kaže, ja interpretiram kao da je pozicna predstava. Može, kaže. I tako je i bilo. Razgovarali smo u radiju, nismo iskod njega kod kuće. Njemu radio nije bio tajno, on je imao dosta radiodramskih uloga. Voleo radio i kad smo snimili, još imao jednu molbu da čujemo zajedno. Slušali smo zajedno, snimac je bio Rada Jovanović, Rade Švaca, zvali su ga, i molio je samo na jednom mjestu da izmeni jedan deo kad govori o deistici, jer je pogrešio, kad govoreći o Talmudu, rekao ne, još neku jurističko stvarenje je spomenuo koje, kaže, nije dobro izgovorio. Bilo bi mi drago da čujemo njegov doživljaj početka rata. On je jedan od učesnika. Pa ajde, može se tako reći, novosadske racije, 41. godine. Onda on je bežao negde u, da bi sakrio da je Jevrejin, zamislite gde, u Peštu. I to je ono bilo neobično, mi smo pričali kako otišao u Peštu, gde su upravo Jevreji i Srbi, Romi, ali je način Jevreji proganjeni. Onda se vratio u zemlju, posvetio se glumi, igrao je u više pozorišta, kada je dugo je bio u Beogradu. On je pred kraj života dobio veliko priznanje kulture javnosti, što je Talmud poklonio, preveo, sredio, oštampao i predao čitaocima na uvid. Onda volio bi da čujemo kako on vidi dramsku ulogu, šta mu znači publika, koliko on uspeva da u lik unese i sebe, a i ono što je u samoj dramskoj formi. I volio bih, ako imamo mogućnost, da čujemo njegov pogled na budućnost. Vidjet će se kako vidim moje osjećanje budućnosti i kako se s njim slaže.
Kaže Werber, kratki i neslavni aprilski rat 1941. godine donao je Novom Sadu i čitavoj zemlji, razume se, okupaciju. Život je postao teži, opasniji, a za vas i sve Jevreje ostalo mi krajnje neizvestan. Koje su sve strahote bile dnevni život? Kojih se događaja iz tih godina sećate, bilo kao opomene, bilo kao svetlosti?
Za nas nevolje nisu počele tim ratom u aprilu 1941. Osim toga što smo znali za mnoge nedaće koje su snašle Jevreje u Nemačkoj i Austriji, od kraja 39. godine smo sasvim opipljivo sretali se žrtve nacizma. Lično sam učestvovao u krijumčarenju izbeglica kroz našu zemlju. U jesen 1940. su nas stigli već prvi antisemitski zakonski propisi kraljevske vlade o zabrani delu omladine da se školuje u javnim školama. Ono čemu smo slušali da se događa u Nemačkoj i susjednoj Mađarskoj, eto, desilo se i nama. 13. aprila se pojavio u Novom Sadu i okupator. Hortijevska mađarska vojska koja je ušla u Parađena kao oslobodilac i još prve noći počela pucnjavu, vešanja, streljanja. Pred kućom sam i ja doživeo prvi puta uperen pištolj u mene, prvi puta u životu postavljeno pitanje jesam li Jevrejin i prvi udarac. Jedan mladi probni policajac me uhapsio onako slučajno od oka i našao u mom džepu letak koji sam tog jutra prepisao. Pravac zatvor. I tako je to išlo. Sve do hladnih januarskih dana, do strašne novosadske racije koje smo slučajno preživjeli. Užasa tih dana se sećam. Iz tog košmara sam morao da bežim u milionsku Budimpeštu gde sam proveo godinu i poradeći kao zubni tehničar bez pravih dokumenata. Kada sam se u kasnu jesen 1943. tiho vratio u Novi Sad da tražim vezu za Frušku Goru, sestrice me nisu poznale. One su mi pričale kako one imaju batu tamo daleko, a nisu znale da to one o meni pričaju. Pitate šta je od svega opomena. A kakva opomena? Kada ljudi i dalje ratuju. I dalje čine po svetu jedni drugima zverstva.
Vi ste, druže Werber, do dolaska u Beograd, dakle do 1961. godine, bili glumac u Sarajevu, potom u Banja Luci i Nišu. Da li ste već bili odabrali svoj fah ili ste morali da igrate sve što je bilo potrebno? U stvari, koje ste uloge zapamtili s tog vremena?
Ne biste verovali, ali u mladosti sam bio izrazito lep primjerak mladića. Ali sam od prve veoma loše igrao ljubavnike na sceni. Sećam se, 1945. igrao sam Lisandra u Šekspirovom Snu letnje noći. Pa to je bilo tako loše da ne može gore da bude. Ali sam zato, mislim, veoma dobro igrao glasnika u Sofoklovoj Antigoni. Zatim karakterne uloge nemačkih oficira, SS-ovaca. Zatim Slavijano Serbskog, stihoklepca Šandora Lepršića u Sterinim rodoljubcima, do Protića u Pokojniku u Nušićevom i beležnika Mišića u Kirijanji. Vidite sami, to su bezmalo svi likovi sa druge strane Dobroga, koji se publici ne dopadaju, ali su zato zahvalni za igranje.
Da li biste nam izneli svoje poimanje pozorišta? Šta vam je ono sve omogućilo? Također, kako ste pripremali uloge? Da li ste u njih, bar one do kojih vam je bilo stalo, ugrađivali, pored književnih i sobstvenih doživljaj sveta i svoje istine u životu?
Ako želim danas da budem iskren, onda mogu da kažem da sam preko 30 godina proveo u pozorištu, davao mu se, a u stvari me nikada nije do kraja zadovoljavalo. A publiku sam osjećao i voleo. Igrao sam uostalom zajedno sa većinom svojih drugova, ponekada pred polupraznom dvoranom bolje nego pred punom. Nije prazna reč kada glumci kažu da je aplauz za njih najveća nagrada. Ne samo pljesak, već i ono nešto što se ne može objasniti, onaj magični čin umetnosti koji se u pozorištu dešava pred očima gledalaca, onaj mističarski doživljaj, kao i svim mističkim obredima. Nemojte vrtati glavom kada ovo poređenje činim. U pozorištu isto, treba mnogo vežbati. Iste pokrete, iste reči, iste formule. Podešavati svetlost, odeću, slikanu pozadinu. A u sastav pozadine, bolje rečeno sredine u kojoj taj čin, taj obred treba da se dogodi, spada svakako i publika, pa onda na jednoj predstavi dođe do onoga, a na drugoj ne dođe.
Ja
poznato je, još kao glumac počeli ste da prevodite i to u početku dramsku literaturu. Sa kojih sve jezika prevodite? Šta ste sve prevodili?
Prevodim sa slovenačkog, ruskog, hebrejskog, aramejskog, jidiša, mađarskog, francuskog, nemačkog, a služim se engleskim jezikom, samo sa njega ne prevodim. Čitam za moje potrebe latinski i starogrčki. U prevođenju su se našle neke čari koje su veoma slične radu na izgradnji uloge. Traganje. To je ono čarobno što me je privlačalo. Prevodilac, on je u svojim traganjima usamljen. Pred njim je autorov tekst i prazan list hartije. I njegovo iskustvo, njegovo znanje i razume se njegov talenat.
Sa prethodnim tesno je povezano i pitanje vašeg angažovanja na judaistici. Kako biste u stvari objasnili svoj udeo u ovoj nauci?
Što se judaistike tiče, ja tu moram da priznam da u stvari nikada nisam ni prestajao da se njome bavim. Bilo u kom vidu. Jer predmet judaistike jeste proučavanje svih pojavnih oblika jevrejskog naroda, njegove istorije, jezika, vere, književnosti i opšte kulture. Srećom, ja sam mogao da čitam sa izvora jer sam znao jezike. Tako sam mogao da stičem svoje utiske, da analizujem pročitano po mom pogledu na svet.
Posljednjim pitanjem bismo želili, ukoliko je to moguće, da usmerimo vaše višestrano umjetničko iskustvo u predosećanje budućnosti. Da li mogu umjetnosti, svakako i nauka, ali i misao, ljudska u svojoj ukupnosti, više da doprinesu da mirnije, srećnije i sa manje neizvesnosti očekujemo, na primjer, 21. vek?
Druže Jeftiću, znate, ipak postoji jedna jevrejska prastara osobina da na sobstvena pitanja sami odgovaramo ili da na pitanja odgovaramo pitanjem. Dobro, jeste li vi ovdje jevrej ili ja? Ali ako ste već ovako lepo odgovorili, onako u stvari kako bih ja odgovorio, onda uz to samo da dodam jedno. Ako toga ne bude, to što ste rekli, onda bi trebalo da se pitamo čemu onda da živimo.
I ovom zapitanošću Eugena Verbera, poštovani slušalci, zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas iz studija 2, Predrag Vasić, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Zoran Sujić i Ranko Stojilović. Preporučuju vam da svakako ostanete uz naše talase. Uz još jedno podsjećanje da večeras od 19 časova možete da slušate i prenos direktno iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, pesničke večeri Milene Marković u okviru ciklusa Poezija uživo. Sada slijede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja!